pravoslavlja. Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja govorit ćemo o značaju liturgije i njenom sadržaju, a predstavit ćemo i hor bogoslovije Sveti Petar Dabrobosanski iz Foče. Liturgiji s protojerejem Stavroforom Nenadom Tupešom, profesorom liturgike na Bogoslovskom fakultetu u Foči, razgovarao je Radivoje Obrenović.
Liturgija, zajednička služba ili evharistija, blagodarenje, zahvalnost, središte je života pravoslavne crkve. Sveti oci odredili su je kao tajnu nad tajnama. Iz nje sve izvire i njoj se sve vraća. Ona je istovremeno i putovanje ka carstvu nebeskom i njegovo prisustvo na zemlji. Sve ostale svete tajne vezane su i proističu iz svete liturgije. Oče Nenade, i tako sve vrijeme od tajne večere do 21. vijeka.
Da, kao što ste i rekli, zaista liturgija kao svetajna crkve jeste nešto što je izvor samoga bića crkve kao takve, koja predstavlja crkvu ne kao nekakvu religijsku zajednicu, već kao tajnu, kao telo Hristovo, iz koje izvire i u koju uvire, u koju se vraća sve, ne samo čovjek kao bogosazdano lice, već i sva tvar kroz liturgijski prinos, dakle doživljava svoj preobražaj i pokazuje svoje večno naznačenje onako kako treba da se zbudi, onako kako je to Bog pri stvaranju svijeta i zamislio. Zaista da je liturgija centar crkvenog života i uopšte hrišćanskog života, života svakog čovjeka, svjedoči bogato iskustvo crkve, pogotovo sveti oci i ugodnici Božije i crkve Božije, kao i cjelokupno i živo i pisano i nepisano predanje crkve kroz vijekove, evo sve do našeg vremena 21. vijeka. Zato crkva i jeste temelj i osnov našega postojanja i osnov naše vere, kako kaže apostol Pavle, za vjeru da je na osnov čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivi. Upravo tako svjedočanstvo stvari nevidljivi i ispunjenje naše nade predstavlja sveta liturgija. Kao kažem, tajna crkve, tajna carstva nebeskoga, jer iako savršana u ovome svijetu, ipak nije od ovoga svijeta, kao što ni Hristos nije od ovoga svijeta, ali je primio sve od ovoga svijeta sem grijeha u kom svijet prebiva. Tako i mi hrišćani moramo da budemo svjesni svog liturgijskog naznačenja, da smo liturgijska bića ovozemaljska sa nebeskim naznačenjem i bića koja su prizvana i pozvana da kroz liturgijsko iskustvo crkve preobražavaju svu tvar i sve oko sebe. Zato je i Nikola Kavasila, veliki svete 14. vijeka, upravo tako i karakterisao liturgiju, da je ona svetajna crkve. Dakle, sve što se u crkvi dešava i što se savršava, upravo je vezano za liturgiju i sve ono što se odrođava od liturgije može se staviti po znak pitanja da li je to tajna crkve i da li se crkva u svojoj punoći projavljuje kroz svetu liturgiju. Zato liturgija u svojoj samoj strukturi jeste takva da ikonizuje carstvo nebesko, kao što je u carstvu nebeskom Hristos, koji sedi na prijestolu okružen sa 12 apostola, koji sede na 12 plemena i sude na 12 plemena Izraeljevi, sa prisutnim izabranim narodom Božim na jednom mjestu. Isto tako se dešava u liturgiji da episkop koji prestoji u evharistijskom sabranju stoji na mjestu Hristovo, na mjestu Božijem, okružen prezbiterima kao svetim apostolima, đakonima kao anđelima i sa vernim narodom koji tu prestoji. Svakako da ovdje imamo na umu tu jerarhijsko ustrojstvo crkve i na kraju krajeva jerarhijsku strukturu liturgije. Međutim, ta jerarhijska struktura nije kao jerarhijska struktura ovoga svijeta, zato što ne postoji nikakva mogućnost nezavisnosti jedne od druge službe u svetoj liturgiji. Svaka služba podrazumijeva, dakle, drugu službu kako bi davala validnost onoj koja joj sleduje ili pak onoj koja joj prethodi. Zato je upravo u liturgiji biva Hristos sve u svemu i u njoj se preobražava sva tvar i savršava sve ono po liku i podobju Božije, misleći prevashodno na nas ljude, ali uvijek ponavljam na svu tvar, jer vrlo često zaboravljamo da je liturgijski prinos hljeba i vina i vode upravo simbol sve stvorene tvari i da liturgija kao takva se i projavljuje kao sve prožimajuća i sve spasavajuća tajna cijelog univerzuma, ne samo čovjeka, nego cijeloga svijeta i svega onoga što se u svijetu nalazi.
Iz čega se sastoji sveta liturgija?
Liturgija, onako kako je zasvjedočena od dela apostolskih preko ranohrišćanskih spisa i ranohrišćanskih, dakle, otaca crkve i svetog Ignjatija i svetog Irineja Lionskog i Justina Mučenika i potonji, dakle, svetih otaca i velikih učitelja crkve, od uvijek je imala, dakle, ta dva konstitutivna dela, to je liturgija riječi, liturgija vernih. Nekada se ta liturgija riječi naziva i liturgijom oglašenim, zato što je upravo centralni moment u liturgiji riječi, dakle od blagoslovenog carstva do oglašene iziđite, bilo čitanje, dakle, svetoga evanđelja i davanje pouke onima koji se spremaju za svetu tajnu krštenja, koji su oglašeni, koji su već prijavljeni, stavili se na spisak oni koji žele da budu članovi crkve, a i ostali vernici koji su, dakle, prisustovali na liturgiji, nadograđivali su svoju veru, dakle, tumačenjem riječi svetoga pisma. Zato je upravo taj deo liturgije toliko i bitan i važan, pogotovo bio u prvim vijekovima, danas se malo insistira zbog gubljenja te takozvane institucije katihumenata, oni koji su prolazili veronauku predkrštensku, da prisustvuju tom dijelu liturgije, pa je nerijetko danas da se skoro taj dio jektenija za oglašene s pravom nekada i izostavlja iz liturgije, s obzirom da nemamo realno prisutne, dakle, nekrštene ljude na liturgiji. Međutim, ipak, iako nekako više racionalno delimo liturgiju na taj oglasiteljni ili deo ili liturgiju riječi, liturgiju verni, ipak je ona jedna kompaktna cjelina i ni jedan deo liturgije ne može da postoji separativno sam za sebe, niti je pak pojmljiv ni shvatljiv bez onog što mu prethodi, niti ono što prethodi onome što, dakle, iza njega dolazi. Tako je uvijek neizostavni deo prvog dela liturgije, liturgije riječi, pored molbeni prozbi ili mirne ektenije, kako danas to nazivamo, bilo upravo čitanje svetoga pisma u drevnosti staroga zaveta, apostola i evanđelja, a u već više vijekova, dakle, čita se samo iz novozavetnih spisa evanđelja apostola, dakle, dijela apostolski ili poslanica svog apostola Pavla, dok se čitanje starozavetnih knjiga ili, kako danas zovemo, parimeja, prenijelo na večernju službu. Liturgija vernih i sama riječ, kaže, je, ajde tako opet kažemo, školski drugi dio liturgije koji je, dakle, veoma značajan i upravo u njemu se nalazi ili on sadrži takozvanu eharistijsku liturgiju. Poznati je kod nas i u našim bogoslužnim školama kao kanon evharistije, shodno, dakle, zapadnoj liturgijskoj terminologiji, kada se vrši molitva anafore, molitva uznošenja, kada cijela crkva stupa prestolu Božijem, cijela crkva je, kako kaže pokojni otac Aleksandar Šmeman, u hodu ka carstvu nebeskome i svi se u tome velikom uzdisaju približavamo onoj molitvi sveštenika pred svetim prestolom kroz molitve vernih, heruvimsku pesmu i svemu onome što sleduje, dakle, u kanonu evharistije kroz prinos koji su nekada vernici u crkvu donosili, i mi sami sebe prinosimo i bivamo u Hristu, ali u isto vrijeme i Hristos biva u nama. Zato taj veliki moment uznošenja ili evharistijska liturgija i predstavlja samu srž liturgije, jer se prinosi tvar tvorcu i tvorac se daje tvari kroz prečisto tijelo, svoju prečasnu krv, i mi koji kušamo od svetih darova za blagodareni, kako kaže sveti Justin mučenik, upravo kušamo od onih neprolaznih večnih darova koje je Hristos svagda primio i uzeo na sebe, to je njegovo prečisto tijelo, njegova časna krv, ali u isto vrijeme bivamo pričasnici i celoga kosmosa, jer i kosmos kroz nas učestvuje u svetoj liturgiji. Zato kažem, taj deo jeste najvažniji, jer se upravo tu odigrava ta tajna sjedinjenja čovjeka sa Bogom u prečistim tajnama, gdje Duh Sveti prisustvuje i savršava službu, dakle, a Hristos sam kao prvosveštenik, svešteno načelstvuje samom liturgijom u obrazu arhijereja ili jereja sveštenika. Zato će u crkvi govoriti i Nikola Kavasila i Jovan Zlatoust da upravo svešteno služitelj tada svoje biće pozajmljuje Hristu i da Hristos savršava svojim rukama samu tajnu. I zato upravo i to i govorimo, da je to nebozemna stvarnost, realnost, gdje se Bog na najopipljiviji, najočigledniji način otkriva čovjeku, ali gdje se i čovjek sa svim svojim slabostima i vrlinama pokazuje pred licem Božim. To je ono što treba da znamo i da uvijek kada dođemo na liturgiju o tom razmišljamo. Naravno, postoji još jedan deo liturgije pripremni koji nazivamo proskomidijom. To je, dakle, jedan obred koji prethodi samoj liturgiji u vidu pripreme darova za liturgiju, hljeba i vina i vode, nekada bio integralni dio liturgije, kao što je danas na arhijerejskoj liturgiji, da se na herubinskoj pesmi, dakle, savršava proskomidija. U jerejskim ili prezbiterskim liturgijama proskomidija, dakle, svakako prethodi savršavanju, dakle, liturgije. To je u suštini samo priprema darova za liturgiju, koja ima svoju duboku dakle simboliku. Dakle, liturgija i po svojoj strukturi, dakle, izobražava cjelokupnu ikonomiju spasenja, dakle, od ovaploćenja Hristovog do njegovog, dakle, preko njegovog stradanja, vaskrsenja do vaznesenja i isposlanja Duha Svetog. I ona je uvijek zaista jedan iznova događaj pedesetnice kada se Duh Sveti šalje na cijelu tvar.
Koliko se u godini dana služi liturgija?
Svaki hrišćanski praznik i svaki dan u godini je u suštini liturgijski dan i ustavom je predviđeno kada se služe, dakle, liturgije. Ono što je obavezno i preovlađujuće u crkvenoj praksi i predanju jeste služenje božanske liturgije u dan gospodnji, u dan sunca ili nedjeljni dan i na dan uspomene svetkovanja velikih svetitelja Božih i drugih praznika u toku godine ili pak u manastirskoj praksi svakodnevno savršavanje liturgije. Svakako da liturgija kao riječ i znači javnu službu, javno delo, nešto što se odigrava pred očima javnosti, pred očima, dakle, javnosti, kad kažemo javnost, mislimo na verni narod crkve, na laos, krštene ljude, ali to ne znači da je liturgija u smislu molitve i anafore jedna i istovetna. Tokom istorije bilo je više različitih tipova liturgija, pa mi u liturgičkoj nauci znamo za istočne, za zapadne liturgije, u istočnim mnogo drugih liturgija u toj istočnoj liturgijskoj poroci, isto tako i na zapadu. Ono što je preovladalo na istoku jeste liturgija vizantijskog tipa, liturgije vizantijskog tipa Svetog Vasilija Velikog, Svetog Jovana Zlatousta i liturgija pređeosvećenih darova. Poznate su još liturgije koje se katkad s vremena na vrijeme služe. To je liturgija Jakova, brata gospodnje, koja se služila tokom dugog niza vijekova, dakle, u pravoslavnoj crkvi istoka, dok na zapadu je jedini preživjeli liturgijski tip rimska liturgija ili rimska misa, kako se kaže, dakle, u zapadnoj terminologiji. Svakako da i ove liturgije koje smo pomenuli vizantijskog tipa imaju svoje vrijeme ustavom predviđene za služenje. Tako da liturgija Svetog Jovana Zlatousta zbog svoje prostoće i kratkoće se najčešće služi u toku godine, dok liturgija Svetog Vasilija Velikog se služi 10 dana u toku godine. To naše vjernice i svešnici pogotovo znaju da je to prvi 5 nedjelja časnog posta, da je to na Veliki četvrtak, Veliku subotu, na dan uspomene Svetoga Vasilija Velikog ili nekako mi to zovemo pravoslavnu ili julijansku novu godinu, badnji dan uoči rođenja Hristovog i krstovdan uoči bogojavljenja. Dakle, to su dani kada se služi liturgija Svetog Vasilija Velikog. Pak, pređeosvećena liturgija, ona je rezervisana uglavnom za časni post, dakle, srijedom i petkom se služi časni post radi češćeg pričešćivanja vernika koji istrajavaju u podvigu posta i molitve i monaha u manastirima. Svakako da nije oduvijek bio takav poredak u istoriji crkve. Mi znamo da Trulski sabor, dakle, ne pominje, to je kraj 8. vijeka, ne pominje liturgiju Svetog Jovana Zlatousta i da prvi sačuvani spomenik sa tekstom Jovana Zlatousta jeste Berberinijev kodeks, dakle, iz 9. s početka 9. vijeka koji navodi, dakle, Jovana Zlatousta kao autora. Znači da je dugo vijekova, sigurno jedan milenijum čitav, preovladavala liturgija Svetoga Vasilija Velikog ili bar bila u većem opticaju u Vaseljanskoj crkvi nego li što je to bila liturgija Svetog Jovana Zlatousta. Od 9. 10. vijeka već je počelo, dakle, da preovladava Zlatoustova liturgija odnosno Vasilijevu, kažem zbog kratkoće, ali svakako treba napomenuti da je i jedna i druga liturgija imaju, da kažemo, savršenu bogoslovsku terminologiju i savršeno ispovedanje trojičnog dogmata vjere u Svetu Trojicu crkve na jedan najprefinjeniji način, onako kako su to vaseljenski sabori i donijeli i oci crkve odredili, a i crkva utvrdila u svom iskustvu.
Zbog čega bi za vjernike trebalo da bude neizostavno učestvovanje na molitvenom sabranju?
Kao što sam i rekao na početku, da čovjek ne može da preživi kao čovjek, kao bogoliko biće bez liturgijskog učestvovanja. Dakle, kažem, Bog se otkriva u liturgiji čovjeku i čovjek se u crkovlju je na najprisniji način postaje sukrvnik i sutelesni Hristov. A Gospod nam kaže u Evanđelju da ko ne jede tijela mojega i ne pije krvi moje, nema života u sebi. Dakle, ne postoji drugi način spasenja čovjekovog bez te participacije čovjeka u božanskom. Znači, u telu i krvi Hristovog, gdje se sam Hristos daje i nudi čovjeku kroz strašne i velike tajne i darove, ali je čovjekovo da uvijek ono što je presuđujuće. I zato naši vjernici kada dolaze u crkvu treba uvijek da imaju taj pozitivan odgovor kada sveštenik, odnosno sam Hristos sa carskih dvjeri kaže sa strahom Božijim i vjerom pristupite. Dakle, da onda na njegov poziv mi se odazove na njemu i da mu kao takvom pristupimo kako bi imali život večni. Jer ne može čovjek da preživi, ne može da uđe u pamćenje Božije bez toga ako je pričasnik, nije pričasnik, dakle, njegovih strašni i tajni. Kažem, to je najdublje jedno crkveno iskustvo i to čini samu srž, ne samo čovjeka pojedinca kao pojedinca, nego crkve kao cjelokupne zajednice. Dakle, jer liturgija po svojoj konstituciji jeste projava zajednice, ne projava individua. Ne postoji lično ja u liturgiji postojimo mi, postojimo zajednica, postojimo kao ličnosti i zato upravo sve liturgijske molitve jesu u množini. Nema liturgijskih molitava koje se čitaju u jedini, zato što podrazumijevaju zajednicu. I zbog toga se čovjek i spasava u zajednici, kad je pokušao da se spasi sam, bez drugoga, to jeste bez Boga, Adam je pao. Dakle, uzrokovao je smrt. I upravo način prevazilaženja takve smrtnosti je jedino moguć kroz liturgijski život, život u zajednici. I kroz učešće, naravno, u pričešću. Jer sav naš život treba da bude težnja ka pričešćivanju onim što je neizrecivo, a to je upravo Hristos.
Liturgiji, središtu života Pravoslavne crkve, razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Nenadom Tupešom, profesorom liturgike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči. Oče Nenade, kako se ponašati na liturgiji? Kako se moliti i učestovati i dušom i tijelom?
S obzirom na različite istorijske okolnosti u kojima se naš srpski narod i uopšte pravoslavni narod i nalazi otokom, dakle, dugog, mnogih vekova i dugom istorijom hrišćanskog bitisanja i postojanja, svakako da i taj način pristupa i razmišljanja se menjao, tako i to su sva pitanja na mjestu i nedoumice su svakako opravdane. Ako imamo iza sebe jedan nanos, pa da ne kažem i paraduhovnosti, a s druge strane i različiti režima koji su ljude ograničavali u ispovedanju vere, svakako da se ti problemi nagomilali. I da ljudi dolaze u grču, u crkvu, da počinju liturgiju, da smatraju kao neke druge pobožne službe, upravo zato što se izgubio doživljaj Hrista kao saborne ličnosti i crkve kao sabranja vernika. A to sabranje nije moguće održati, kao što rekao smo, bez pričešća prečestim tajnama. Danas se postavlja pitanje, obično ono što zbunjuje narod, kako se ponašati u tom pravcu, da li se pričešćivati ili ne pričešćivati, da li treba nekakva posebna priprema ili ne treba priprema, treba li post pred pričešćem, ne treba post. To sve trebamo nekako sa svojim episkopima i sveštenicima da utanačimo, ali ono što treba da bude nekakav zajednički stav svih nas, i sveštenika i laika u crkvi, jer niti postoje jedni bez drugih, niti oni mogu da se projave bez ovih prvih. Dakle, prosto jedno prožimanje perihoreza, dakle, svih crkvenih službi, da to pitanje na jedan najadekvatniji narod riješe držeći se predanja crkve. Ne, držeći se prakse unazad 200-300 godina, pa da pretvorimo praksu koja je stara 200 godina, korimo katolici, u prihvatljivo crkveno predanje. Može zabluda da vlada i dugi niz vijekova u crkvi u pojedinim njenim, dakle, segmentima koji su uglavnom disciplinarnog, dakle, karaktera. Tako i pitanje posta. Hrišćani drže post onda kada ga i crkva propisala. I to smo svi dužni, dakle, a koliko nam naše mogućnosti svakako fizičke i telesne, dakle, dozvoljavaju da nismo bolesni ili imamo neku drugu prepreku, da držimo post koji je crkva propisala, jednodnevne i višednevne postove, da se kajemo, ispovjedamo grijehe svoje i ne vidim ni jedan razlog kao sveštenik zbog koga ne bi čovjek mogao da se pričesti redovno na službi, da ne kažem svake službe, jer ne možemo mi da određujemo kada će se Hristos nama dati. Ako nas Hristos poziva, mi nemamo datu tu slobodu, imamo slobodu, ali ta sloboda će se po naše postojanje večno odraziti kao negativno. Dakle, kad nas Hristos priziva sebi, mi treba dostojno da se odazovemo na taj poziv, ali uvijek u sebi imajući dakle tu jednu granicu i taj, da kažemo, Hristov um koji će nas podsjećati i na našu nedostojnost, jer niko nije dostojan od tvorevine da se pričesti samim tvorcem. Ovo je to i velika i neizreciva tajna koju vjernici moraju da znaju, da se sada tvorac sve tvari nudi tvorevini, nudi čovjeku kao onome koga je Bog stvorio rukama svojim. Dakle, to je jedno neizmjerno milosrđe Božje i milost i ljubav božanska koja se na liturgiji prema čovjeku projavlje. I mi treba, kažem, na ljubav Hristovu da odgovorimo svojom ljubavlju. Ne da se izgovaramo. Sveti Serafin Sarovski, veliki otac, dakle i podvižnik Ruske crkve i sve pravoslavni, mogu reći možda i najvećih otaca novih vremena, je upravo govorio o pričešću. Nemojte se, kaže, izgovarati svojim grijesima i odlagati sve to pričešće, dakle odustajati od pričešća. Nego naprotiv, savjeti da se pričešćemo, jer upravo za grešnike jeste pričešće, nije za pravednike. Dakle, pričešće je za grešnike, nije za pravednike. A ko ima da je stvoren, a da je bez grijeha? I ko može reći da je sad, baš tog momenta, posle tog podviga udostojen? Dakle, to su neke, eto, samo naznake kako bi se razbile predrasude naših vjernika kada žele da pristupe crkvi. Ono što se tiče samog učestvovanja, najbolje bi bilo kad bi došli do tog nivoa, kad bi se vratili, dakle, i one vijekove zlatne prve hrišćanske crkve, da cijela crkva otpojava, da cijela crkva učestvuje u himnama, što kaže apostol Pavle, da u himnama i pesmama duhovnim slavimo Boga. Kad bi cijela crkva bila kadra da odgovara, ne pijevnica kao pijevnica. Pijevnica je nužno zlo koje je zbog izostatka pojanja naroda, dakle, morala da se oformi i u liturgijskom smislu. Dakle, najiskrenije bi bilo i najbolje da bi se cjelokupna pliroma crkve projavila kada bi svi odpojavali sveštenik i svi zaista bili jednim ustima i jednim srcem, kao što to liturgijska molitva od nas kaže. Svi pevamo u slavu Božju i da svi budemo dostojni pričasnici svetinja njegovih.
Česte su nedoumice kako biti odjeven na liturgiji. Da li je obavezno da su žene pokrivene, ubrađene? Što se tiče ponašanja u hramu, ponekad čujemo pojedine vjernike da se zapričaju, povedu razgovor. Nedoumice su sa kojima se podjednako suočavaju i vjernici i sveštenstvo.
To su problemi, opet kažem, koji nam nose novo vrijeme, vrijeme, kako mi to kažemo, sada velikog evropejstva, pa nekada je ono što nije kulturno ni normalno, podvedemo po tu kulturu, to baš, pa dopustimo sebi koje kakve primitivizme i vulgarnosti na samim liturgijama da dolazimo nedolično odeveni. Zaista je, trebamo i tu da se držimo evanđelja, jer uvijek se treba prisjećati reći evanđelske onom pozivnicama koje je gospodar, dakle, kada je sazivao svadbu, poslao se, ma idite na trgove i sve pozovite, recite da je gozba, pošto se svi izgovorili, nisu mogli, idite, kaže, pozovite sve sulce. Pa ipak na kraju gospod jednoga kaže, a vi jedan koji nije odeveden u svadbenu ruha, nije bio dostojno odeven, izbacite ga, bacite ga u tamo najkrinje. Dakle, kada dolazimo u susret caru i kada nas car slave Hristos na liturgijskom sabranju prima, ne priliči da pred cara izlazimo svakako odeveni. Trebamo da budemo dolično odeveni, to bar naš srpski narod zna šta je kultura i šta znači dolično odevanje, bez odjevanje, bez ikakvih, dakle, takozvani evropejskih primjesa. Da dolazimo dolično odeveni kao pred cara, pred gospodara, kako bi gospodar vidio naše dostojanstvo i sažalio se nas i primio nas u carski odaj svoje i na liturgiji dao nam, dakle, strašne i velike tajne, odnosno svetinju tijela i krvi gospodnje. Dakle, da ne dolazimo onako prosto odeveni, tobože izgovarajući se kako je bolje, nek narod dolazi u crkvu, pa bilo kakvo. Pa svakako ne možemo otirati narod iz crkve, ali se narod u crkvi mora da uči, dakle, postepeno, kada već dođe, kakav dođe, dakle, da se postepeno uvodi u tom formalnom smislu, da liči na nešto, da dakle, bude dostojno odeven. Isto tako i žene. Dakle, žene i djevojke. Dobro bi bilo kad bi dolazile pokrivenih glava, međutim danas zbog ovih kozmetike i svega što se pravi i šišanja i farbanja i svega što nema, to ne zamjera niko mnogo. U Ruskoj crkvi, recimo, koji je bio u Rusiji, vidjet će da nijedna žena ne dolazi, čak ni žensko dijete malo Bologlavo već dolazi pokrivenije glave. Ali ajde sada što kaže čovjek da ne tera mak na konac, ipak treba da dolazi, ako ne bar s maramom na glavi, onda bar dostojno odevene, ne našminkane i na kinđurene, kao što je sveti Serafim Sarovski to jednom šaljivo rekao, na kinđurene čavke, da nam se gospođe ne uvrede, ali da dolaze pred cara slave u svojoj ljepoti kojoj su stvorene, bez nekakve preterane kozmetike da stavljaju ruž na uslepa kada pristupaju pričeću da prave nered.
Hvala vam. Bio je ovo protojerej Stavrofor Nenad Tupeš, profesor liturgike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči, sa kojim smo razgovarali o svetoj liturgiji, koju su sveti oci odredili kao tajnu nad tajnama, iz koje sve izvire i sve joj se vraća.
Iskre pravoslavlja.
Vera večna, vera stara, vera naših svetih cara. Vera večna, vera slavna, naša vera.
Hor Bogoslovije Sveti Petar Dabrobosanski u Foči osnovan je 1998. godine. Riječ je o radoslušanom horu koji vrijedno radi da bi unaprijedio svoj kvalitet. Priču o horu pripremio je Radivoje Obrenović.
1997. godine hor čini, zavisno od broja učenika, od 16 do 50 članova. Osim učestvovanja na liturgijama u crkvama i manastirima širom Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, hor je viđen i na koncertima duhovne muzike i prigodnih horskih izvođenja. Od osnivanja horom je rukovodio i dirigovao Rade Radović, od kada se nižu i brojna priznanja i pohvale. I tako 2 do 3 puta sedmično već nekoliko godina pjevači hora Bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog rade pod vođstvom profesora crkvenog pjevanja, muzike i tipika Jereja Vidaka Vujadinovića.
Hor lijepo radi, ja sam zadovoljan, biramo darovitiju, talentovaniju djecu, to im je van nastavna aktivnost na kojoj se oni druže, pjevaju, uče i stiču neka nova znanja.
U slavi Hristovoj sa pričasniče i apostolima sa nasledniče, svešteno mučeniče Petre mitropolite Dabrobosanski.
Po dolasku u Bogosloviju tokom petogodišnjeg školovanja učenici uče crkveno pojanje najprije sa osnovama muzike, a u starijim razredima i s tipikom. Osim dobrih ocjena u nastavi, za članstvo u horu neophodno je zadovoljiti i kriterijume audicije. Georgije Kovačević, David Drinić i Njegoš Vujadinović, učenici Bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči.
Pre svega, ovu školu sam upravo zbog crkvenog pojanja ovo pisao. Pevao sam od 4. razreda u svojoj parakijskoj crkvi. Učio sam sa ocem tako crkveno pojanje i odlučio sam da upišem upravo zbog toga Bogosloviju. Pa volim da posećujem ove horske nastupe i same ove priredbe, jer to me oduševljava i jednostavno pronalazim se u tome.
Došavši u Bogosloviju, dobio sam poziv od oca Vidaka Vedinovića, profesora pojanja. Dođem u hor i tako sam došao i jednostavno to zavolio.
Na probama zna biti jako zanimljivo. Učimo mnoge stvari, različite stvari iz različitih napjeva, tako da uvijek većinom bude zanimljivo.
Radujte se pravedni u Gospodu, pravednima priliči pohvala.
Jerej Vidak Vujadinović, profesor crkvenog pjevanja s muzikom i tipikom.
A što se tiče same duhovne muzike i uopšte muzike kao umjetnosti, nikada ne možemo, čini mi se, ponoviti jednu te istu pjesmu na isti način. Uvijek ona donosi nešto novo. A mi muzikom čulno prihvatamo onu duhovnu stranu. Tako da možda nekad pomislim da se ne trebamo truditi pretjerano da tražimo neku preciznost. Trebamo tražiti onu emociju koju oni pokazuju iz srca svog da jednostavno to iznesu.
Radujte se pravedni u Gospodu, pravednima priliči pohvala.
Liturgijsko pojanje i duhovna muzika lijek su za dušu i tijelo. Mnogi u njoj nalaze melem za duševne traume. Podiže palu dušu čineći je toplijom.
Upravo ona je sposobna da umiri rastrzanu dušu, okrijepi kolebljivu, iscijeli skrušenu i da zdravlje ranjenoj. Pjevači u horu svjesni su zadataka koji je pred njima. Njegoš Vujadinović, David Drinić i Georgije Kovačević.
Učestvovanje u samom bogosluženju, na bilo kojem bogosluženju, da li je to večernje, jutrenje ili sama liturgija, jeste jedna posebna atmosfera. I samim tim, kada mi prenosimo tu muziku ljudima, trudimo se da najbolje prenesemo.
Istina je, duhovna muzika zaista liječi. Želio bih ono što ja osjećam prilikom izvođenja ili slušanja te duhovne muzike, da prenesem i na druge.
Ja se što više trudim da prenesem na neki način tu emociju koju ja osjećam da prenesem i na ljude. Bio sam par puta u crkvama kada sam pevao da su ljudi znali i plačući da izađe.
Od drevnog vremena do današnjih dana jedino muzika nije ostala u granicama jednog prostora, jednog naroda. Tako je i sa duhovnom muzikom koja je i srpskom narodu bila temelj za uzdizanje i krepljenje i u najtežim vremenima. Prisjetimo se kako stoji u Kondaku 13. akatista presvetoj vladičici. O svehvalna majko koja rodi riječ sveti od svih svetih, primivši sadašnji prinos, izbavi sve od svake napasti i oslobodi budućih muka sve koji ti kliču. Aliluja.
Thank you.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja, koju je pripremio Radivoje Obrenović. Urednica emisije Radmila Karanović. Iskre pravoslavlja.